Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечие на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 7. Ученията на Исус и великата борба.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11 глава, 28 стих.
Когато разсъждаваме върху темата за великата борба, сме склонни да я описваме с грандиозни, всеобхватни термини. Това е подходът на голямата картина. Може да бъде наречено мета-разказ – история, която разглежда и обяснява голяма част от реалността, за разлика от местен сюжет или история, обясняваща нещо с много по-ограничен обхват на действие. Например, известният подход на Пол Ривиер, един от първите индустриалци и патриоти на Американската революция, е местен разказ в сравнение с много по-велики и грандиозен сюжет на самата Американска революция. Колкото и грандиозни и всеобхватна да е темата за великата борба, колкото и огромни да са проблемите, които обхваща, тя се разиграва ежедневно тук, на земята, в нашия живот и зависи от нашето отношение към Бога, към изкушенията и към другите хора. Също както ежедневните ни преживявания се влияят до голяма степен от по-всеобхватните и велики събития на политиката и икономиката, така всеки от нас се изправя пред конкретни проблеми в великата борба.
В урока през тази седмица ще разгледаме някои от ученията на Исус по съвсем земни и практични въпроси в опит да разберем и да изпълняваме Божията воля в сблъсъка на великата борба. Неделя. Много видове почивка. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душите си, казва Исус. Думите му са записани в Матей 11 глава 29 стих. Как поемането на неговото иго би могло да донесе покой на душите ни?
Тази препоръка е свързана с личните измерения на голямата картина, която обхваща мисията на Исус да освободи хората от врага. Всъщност, неговите думи правят паралел с Еремия, който обещава на евреите почивка за душите им, ако се върнат към религията на бащите си и се отрекат от езичеството на околните народи. Концепцията за покоя, за почивката, е здраво вкоренена в писанието. Нейното начало е самият Бог. Той си почива, когато приключва делото на сътворението. Неговата почивка слага началото на съботата, която отбелязваме всяка седмица. Почивката се празнува и всяка година по време на годишните празници. Всяка седма година е събота на земята, а на всеки 50 години е юбилеят, когато робите биват освободени, а дълговете опростени.
Почивката има стойност, когато Бог присъства сред своя народ и няма да има нито противник, нито злополука, нито враг. Отдихът, който Бог дава на своя народ, властва на земята, особено когато хората се връщат от изгнаничество и плен. Почивката се споделя и с чужденците под формата на гостоприемство и при радостта от стабилното семейство. Все пак почивката липсва за Божия народ в плен. Тя е недостъпна и за нечестивите, които като развълнувано море не могат да се успокоят. Единствената почивка, която подобни хора биха могли да очакват, е смърт и гробът. Откровение 14 глава 11 стих отправя силно предупреждение за почивка към тези, които са избрали погрешната страна във великата борба на последните дни. Отдихът, който Исус предлага, включва много щедри дарове. Сред тях е дарът на съботата, времето, отделено за Създателя, Тази почивка признава падналото ни състояние и ни възстановява напълно. И когато се подхлъзнем, както се случва често, пак имаме уверението за място на почивка до Спасителя.
По какъв начин, освен чрез съботата, бихме могли да се научим да се наслаждаваме на почивката, която ни предлага Бог? Как да намерим покой за душите си в Исус? Вижте също Римляни 4 глава, 1 до 6 стихове. Понеделник. Сеитба и жетва.
Темата за великата борба става кристално ясна в притчата на Исус за сеяча. Изброяването на четирите вида реакции спрямо вестта на Евангелието иска да ни покаже, че в света има нещо повече от добри и лоши хора. Животът е по-сложен и затова трябва да сме внимателни как подхождаме към хората, които като че ли не откликват на Евангелието, така както смятаме, че би трябвало да се получи.
Прочетете Матей 13 глава 3 до 8 стихове, а след това 18 до 23. Как бихме могли ясно да откроим реалността на великата борба, разкрита в тази история?
Матей 13 глава от 3 до 8 стихове. И им говореше много с притчи, като казваше: ето сеячът излезе да сее, и като сееше, някои зърна паднаха край пътя, и птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на каменистите места, където нямаше много пръст, и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва, и като изгря слънцето, прегоряха, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните, и тръните пораснаха и ги задушиха, а други паднаха на добра земя и дадоха плод, кое стократно, кое 60, кое 30.
Матей, 13 глава, 18 до 23 стихове. И така вие чуете притчата за сеяча. При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. А посятото на каменистите места онзи, който чува словото и веднага с радост го приема, корен обаче няма в себе си, е кратковременен и когато настане скръб или гонение заради словото, на часа отпада. А посятото между тръните е онзи, който чува словото, но светските грижи и измамата на богатството заглушават словото и той става безплоден. А посятото на добра земя е онзи, който чува словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой стократно, кой 60 и кой 30.
Битката за душите е реална и врагът използва всички средства, за да отклони хората от спасението. Например, в контекста на семето, падащо край пътя, Елън Уайт пише: Сатана и неговите ангели присъстват на събранията, където се проповядва Евангелието. Докато небесните ангели се стремят да впечатлят сърцата с Божието Слово, врагът бди, за да отнеме това влияние от тях. С настойчивост, равна по сила единствено на злобата му, той се опитва да осуети делото на Божия дух. Докато Христос привлича душата чрез любовта си, Сатана прави всичко възможно да отвлече вниманието на подбудения и търсещия Спасителя. Това е цитат от книгата Притчи Христови, главата Сеячът излезе да сее. Човек би могъл да попита: защо земеделецът не е по-внимателен, за да не прехосва семената, ами ги хвърли край пътя? Не може ли да е по-прилежен и да откопае камъните? Защо не изкорени тези тръни? Когато се засява семето на благовестието, човешкото усилие винаги е ограничено. Трябва да сеем навсякъде. Не бива да съдим дали почвата е добра или лоша. Появата на плевелите просто показва, че сме неспособни да предотвратим присъствието на злото на най-неочаквани места. Господарят на жетвата работи зад кулисите, за да се увери, че ще бъдат спасени всички, за които това е възможно. Когато вършим нашата работа, трябва да се научим да му се доверяваме, че и той ще изпълни своята.
Как тази притча отразява реалността? Защо понякога виждаме хората, току-що кръстени, да напускат църквата, или пък други, които просто не проявяват интерес? или такива, които едва се крепят върху основите на вярата. Вторник. Строеж върху Канара.
Въпросът къде стоим в космическата борба, разиграваща се край нас, преминава към съвсем лични измерения в притчата за човека, който гради къщата си на Канара.
Прочетете Матей 7 глава 21 до 27 стихове. Кое е толкова плашещо в тази притча?
Матей 7 глава 21 до 27 стихове. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, а който върши волята на моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име демони изгонвахме и не в Твое ли име направихме много чудеса. Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. И така всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с разумен човек, който е построил къщата си на Канара. И заваля дъжд, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща, и тя не падна, защото беше основана на Канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни с неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха върху тази къща, и тя падна, и падането й беше голямо.
Представете си тази история. Какво ви говори? Къде се намира Канарата и къде е пясъкът? За някои хора пясъкът е само на плажа. Но в тази притча по всяка вероятност не става въпрос за морска резиденция. Вероятно се има предвид хълмиста земя, върху каквато са били разположени повечето села по времето на Исус, някъде край долина. Исус описва две къщи. Едната просто е построена на повърхността, докато темелите на другата стигат чак до основната скала. Няма как да се забележи разликата между двете завършени къщи, докато по хълмовете не започне да вали и към долината не се спусне вълната на пороя. За един от строителите това не е проблем, защото къщата е здраво вкопана, но за другия нещата не стоят така. Къща, построена без здрава основа, а просто на повърхността, е лесна плячка за бушуващите води. Исус поделя тази притча, защото знае колко е лесно да се заблудим. Ние сме участници в истинска битка и без чужда помощ не бихме оцелели в нея. Той е устоял на злото и затова е наречен Канара. Тази лична битка със злото може да бъде спечелена само ако построим живота си здраво върху него, като му се покоряваме. И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. Толкова е просто. Основният компонент е силната вяра. Но вяра без дела, казва Библията, е мъртва. И в тази притча виждаме колко смъртоносна може да бъде тя.
Прочетете Матей 7 глава 22 и 23 стихове. Фактът, че изгонват бесове в името на Исус или пророкуват в Негово име, разкрива, че тези хора имат някаква вяра. Но каква е тяхната участ, а върху каква основа е построена вашата къща? Как стигате до отговора на този въпрос?
Матей 7 глава 22 и 23 стихове. В онзи ден мнозина ще ми кажат, Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име демони изгонвахме и не в Твое ли име направихме много чудеса. Но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие.
Сряда. Не съдете.
Исус произнася планинската проповед в ранните дни на своето служене. Тя е революционна, За по-начинаещите, той казва на обикновените хора, че са скъпоценни и благословени в Божиите очи, че са солта и светлината, два много скъпи ресурса. Говори за важността на Божия закон, но предупреждава против опитите да впечатляваме другите със собственото си поведение. По-нататък посочва, че моралът на всеки човек се определя от мисленето, а не само от постъпките му, въпреки че трябва да бъде внимателен и в своите постъпки. Когато прочетем проповедта до край, осъзнаваме, че Исус разглежда цялата палитра от нюанси на човешкото съществуване и взаимоотношения.
Прочетете Матей 7 глава, 1 до 5 стихове. Как в тези стихове е разкрита реалността на великата борба? Как са представени отношенията между доброто и злото?
Матей 7 глава, от 1 до 5 стихове. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око? Или как ще кажеш на брат си, остави ме да извадя съчицата от окото ти, а ето гредата в твоето око? Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.
Не съдете, за да не бъдете съдени. Не се мислете за по-добри от другите хора и не влизайте в ролята на техен съдия. След като не знаете мотивите, вие сте неспособни да съдите друг човек. Когато го критикувате, произнасяте присъда над себе си, защото по този начин показвате, че сте съучастници на Сатана, обвинителя на братята. Господ казва: изпитайте себе си дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Това е наше дело. Цитат от Елън Уайт, Купнежът на вековете, глава Планинската проповед. Когато Исус казва на слушателите си да не съдят, има предвид две важни неща. Първо, причината да съдим другите е, че самите ние вършим това, което осъждаме. Отклоняваме вниманието от себе си и се уверяваме, че всички наоколо гледат критикувания от нас човек, а не самите нас. Следващото, което изтъква Исус, е, че често проблемът, който забелязваме в нашия брат или сестра, е само парченце от пъзела на собствения ни проблем, за който може би дори не подозираме. Много е лесно да видим малката съчица в тяхното око, но не сме в състояние да извадим огромната града от нашето.
Каква е разликата между осъждането на някого и отсъждането, доколко прави или погрешни са делата му? Защо е толкова важно да се прави разлика между двете? Четвъртък. Аз съм с вас през всичките дни. Матей завършва своето евангелие с може би най-насърчителните думи, произнасени някога от Исус. Аз съм с вас през всичките дни до края на света. Матей 28 глава, 20 стих. Какво би трябвало да означава това за нас на практика, в собствените ни битки, провали и разочарования, и дори когато смятаме, че Бог ни е изоставил?
Интересно, Матей започва своето евангелие със сходни думи. След като изброява всички предци и разказва за срещата на ангела първо с Мария и после с Йосиф, евангелистът обяснява, че бебето, което предстои да се роди, ще е Емануил, Бог с нас. Доста често в писанието Бог дава обещанието «Аз съм с вас». Обещава да е с Исак, с Яков, с Еремия, с Израилевите чада. Контекстът на много от тези препратки е свързан с време на трудности и плен, когато Божиите думи биха били най-уместни. Още един паралелен текст употребява сходни думи – «Никак няма да те оставя» и «Никак няма да те забравя». Само няколко стиха по-долу добавя – «Исус Христос е същият – вчера, днес и довека». Това обещание също е повторено многократно. Всъщност коренът му е във времето, когато Мойсей предава водачеството над Израил на Исус Навин и Бог повтаря фразата на младия пълководец след смъртта на Мойсей. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Когато Давид отстъпва царството на Соломон, той също му казва, че Бог няма да го остави, нито ще го забрави.
Исус, който никога не се променя, който винаги е с нас, дава силни уверения на патриарсите на вярата. Те се сблъскват с трудности и изпитания или им предстои да се впуснат в най-големите предизвикателства в своя живот, но получават уверение за Божието неотменно присъствие. За църквата на Христос в края на времето тези уверения са изключително важни. Неговото обещание да бъде с нас до края е заявено в контекста на правенето на ученици чрез отиване, кръщаване и получаване. Точно тук е нашата прицелна точка – върху радостта да спасяваме хората, които иначе биха се озовали на губещата страна в великата борба. Петък. Разширено изучаване.
Писателят Леон Визелтиер пише за, по неговите думи, една от най-тъжните истории в света. Разказва за слепородения англичанин С.Б. Добрата новина е, че на 52 годишна възраст С.Б. възвръща зрението си с помощта на имплант на роговицата на очите. За първи път в своя живот С.Б. можел да вижда. Вероятно му е било изключително интересно най-после да види света, който го е заобикалял през целия му живот, но в буквалния смисъл до онзи момент е оставал невидим. Но Визелтиер цитира книгата, в която за първи път е прочел тази история. С.Б., казва авторът, намерил света за сив и се ядосвал на олющената боя и на петната. Все повече и повече забелязвал несъвършенствата в света. Проучвал дори и най-малките отклонения и дръскотини по боядисаното или по дървото. Дразнел се, след като явно очаквал по-съвършен свят. Обичал ярките цветове, но се потискал от приглушената светлина. Депресията му станала дълбока и достигнала критични нива. Постепенно се отказал от живота и 3 години по-късно починал. Ех, въпреки че до някъде ни е трудно да го осъзнаем, всъщност разбираме много добре. Нашия свят е увреден. Великата борба бушува в него от 6000 години. Всяка 6000 годишна война би оставила след себе си неописуем погром. И въпреки всичките ни усилия да направим този свят по-добър, като че ли не сме се насочили в правилната посока, всъщност ще става много по-зле. Затова ни е необходимо обещание за изкупление, което достига до нас единствено чрез победата на Христос във великата борба, постигната на кръста и предложена свободно на всеки един от нас.
Въпроси за разискване. Първо, какви поуки бихте могли да си извадите от историята на С.Б.? Второ, както изучавахме в частта за вторник, тези, които казват «Господи, Господи, не в Твоето име ли направихме това и това», са вярващи в Исус. Обърнете внимание на какво наблягат в своя отговор. Върху кого се съсредоточават те? Кой е в центъра на вниманието им? Как отговорът на този въпрос разкрива защо са се заблудили? Трето. Ако имате приятел или роднина, който върши нещо очевидно нередно, как ще обърнете внимание на проблема му, без да го осъждате? И второ, без да изглеждате осъдително.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.